Бажан писав: «Виразними спробами відродити давно партію викриті й розгромлені, отруйні націоналістичні концепції є і літературні, і історичні опуси Рильського, і в формі поетичних творів, і в формі доповідей чи статей на історичні теми. Рильський викладає націоналістичні концепції, викладає їх послідовно і систематично». Політичною краткозорістю, якщо не гіршим, треба пояснити те беззастережне вихваляння творчості Рильського, те безпідставне роздмухування його політичного авторитету, яке припускалося в нашій критиці. Рильський дав низку поетичних творів, але глибинна лінія його творчості, і це яскраво ствердили його останні писання, припадає до джерел чужих радянських свідомості, чужих радянській літературі, до джерел, в яких націоналістичний мул і каламуть буржуазного естетизму перемішалося брудним струмком. Юрій Яновський, в минулому автор таких націоналістичних творів, як «Чотири шаблі» та інші, зараз формальною темою свого роману «Жива вода» взяв нашу післявоєнну колгоспну дійсність, але по суті спотворив її, викрив образи радянських людей, дав цілу проповідь примату біологічного над соціальним у людини, реакційну концепцію, характерну для хвильовізму. Яновський не хоче бачити передових людей нашого суспільства, не хоче бачити перетворюючої сили більшовицької ідеології, вигадуючи натомість патологічні персонажі і епізоди, штучні, надумані, антихудожні, завданням яких є дати спотворений, викривлений образ нашої дійсності, хоч часом назовні і прикритий цілковито барабанною фразою. По суті, по глибинній лінії своїй, цей його твір спрямований проти нашої дійсності, проти всієї краси і величі морального обличчя і історичних подвигів, найкращих подвигів людства, перших на землі будівників комунізму, наших радянських людей. Нищівній критиці піддав Бажан і праці українських вчених, зокрема підготовлені в Інституті історії України Академії наук УРСР, короткий курс історії України вийшов 1941 року з редакцією Білоусова, Гуслистого, Петровського, Супруненка та Ястребова, нарис історії України з редакцією Гуслистого, Славіна, Ястребова, Уфа, 1942 рік, та перший том історії України вийшов 1943 року з редакцією Петровського. Усі ці видання були названі спробами відродити буржуазно-націоналістичні погляди на питання історії України в тій чи іншій мірі. Прикладів упередженості, однобокості, тенденційності у статті багато. Та немає необхідності цитувати далі з двох причин. По-перше, і наведені уривки свідчать про спрямування бажанівських міркувань. По-друге, це все-таки в його біографії окремий випадок, хоч і досить горизвісний, однак він зовсім не перекреслив його видатних заслуг перед рідною культурою. І ще, на щастя, внаслідок цього виступу ніхто з критикованих не потрапив за грати, хоча така небезпека існувала. Масштаби і характер кампанії, розгорнутої проти діячів літератури, мистецтва, науки, не задовольнили Кагановича. І невдовзі за його ініціативою розпочалася підготовка пленуму ЦК КПБУ з порядком денним – боротьба проти націоналізму як головної небезпеки в КПБУ. Цей пленум, наслідки якого неважко уявити, не відбувся. Наприкінці грудня 1947 року Каганович повернувся до Москви. Першим секретарем ЦК КПБУ знову став Хрущов. Як бажана мучила все життя, та непристойна історія читач міг зрозуміти з есе про Янковського, майстер залізної троянди. «Жива вода, – писав він, – стала для Юри водою гіркою, а то й найгіркішою, хоч витекла вона з чистого джерела його чулої і вразливої душі. Мені нелегко про це писати, але і я тоді виступив так, як не повинен був виступати. Не зітер і не зітру цього зі своєї пам'яті, не скину цього тягаря». Відтоді, як Бажан залишив раднарком, йому більше не доводилося поступатися своїми власними переконаннями, і перше, що він поклав зробити після перепочинку в Криму, це фундаментально взятися за переклад творів Давида Гурамішвілі. Втішений високою оцінкою перекладу «Витязя в тигровій шкурі» не лише в Україні, а й в Грузії, і в усьому Радянському Союзі, Бажан зауважував: «Я знав і знаю, що оцінка мого перекладу з боку грузинських друзів звисока. Я був і є зобов'язаний їм за ту підтримку і схвалення, яке від них щедрих і доброзичливих почув. Пізніше я дізнався, що завдяки своєму труду здобув не тільки похвалу, і значно більше. Свій борг міг бодай частково сплатити тільки подальшою працею. Я вирішив узятися за переклад твору другого великого поета Грузії Давида Гурамішвілі. В його житті, діяльності, поезії винятково виразно втілилася ідея дружби народів, про що прекрасно сказав у своїй пісні про Давида Гурамішвілі Симон Чиковані. Я хотів зробити українському читачеві цю своєрідну, неповторну в усій світовій літературі постать людини і поета ближчою, відомішою, зрозумілішою. Тут, як і у випадку з Руставелі, виникає запитання: наскільки сам Бажан знав і розумів поезії Давида Гурамішвілі, коли брався за переклад? Взагалі, що було відомо про Гурамішвілі на той час? Щоб відповісти на це, доведеться почати з біографії поета, яка простежується в його творчості. Біографічні моменти органічно вплилися в художню тканину всієї поезії Гурамішвілі, наче про нього писав Руставелі. «В чому суть твоя, освіте? Чом ти крутиш нас юрбою? Хто тобі довірився? Плаче, як це сталося зі мною. Ти людей ведеш і губиш їх мінливістю лихою. Та не кида Бог людини, що покинута тобою». Не покинув Бог Гурамішвілі, хоча відведені йому 87 років наповнив такими трагічними подіями, таким горем і лихоліттям, що вистачило б не одній людині. Дитинство майбутнього поета збіглося чи не з найпохмурішим в історії Грузії періодом. Втративши внаслідок нескінченних війн централізоване управління, країна розпалася на кілька ворогуючих царств і князівств. Скориставшись міжособицями феодалів, ірани Туреччини рушили на Грузію. Картлійський цар Вахтанг VI уклав військовий союз з Петром I. Тут той мав намір виступити проти персів разом з грузинами, та похід не відбувся. Перси затяглися помститись Вахтангу за російську орієнтацію. Цар, безсилий дати відсіч загарбникам улітку 1724 року, залишає країну і в супроводі своїх прихильників вирушає до Москви. Незгодами, безладдям скористалися гірські племена Кавказу. Горці грабували грузинські селища, забирали худобу, викрадали дівчат і юнаків, вимагаючи потім великий викуп. Жертвою розбійників-дагестанців став і 22-річний Давид Гурамішвілі. Стояло літо 1727 року. Юнак, що переховувався у своїх родичів у селі Ламіскана, під час жнив був у полі. Прихиливши шаблю і рушницю до дуба, він припав до джерела, щоб освіжити лице водою. Вже обважнілий літами Давид пригадає: «Тут вони мене й схопили, потягли у путах далі, через 100 узгір пробравшись, зупинились на привалі. Я потоки сліз гарячих лив у розпачі й печалі, а вони впихали в мене сало й юшечку хінкалі». Із ув'язнення він неодноразово пробував тікати, поки нарешті не втік. На 12-ту добу поневірянь Давид набрів на станцію, де один кубанський юнак доглянув змученого втікача. Залікувавши рани і відновивши сили, Давид продовжив свій шлях до Москви, куди він дістався 1729 року. З перших днів перебування в Москві проявився літературний хист у Гурамішвілі. Грузини, які мешкали в російській столиці, віддали йому пальму першості на традиційних літературних змаганнях. Тут, далеко від рідного краю, продовжували служити грузинській культурі історик і географ Вахушті Багратіоні, поети Мамука Бараташвілі, Тома Бараташвілі, Дмитро Саакадзе, Шіо Джахвахішвілі. Серед емігрантів були і брат Давида Христофор та дядько Мераб. 28 березня 1738 року, після смерті царя Вахтанга, 33-річний Давид Гурамішвілі прийняв російське підданство і був зарахований у грузинський гусарський полк. Для постійного проживання йому виділили маєток у Миргороді і в селі Зубівка під Миргородом. Гурамішвілі брав участь у багатьох боях: 1739 року в Бесарабії, 1742 у Фінляндії, 1758 року тяжко поранений потрапив у полон до прусаків. Наступного року, після обміну військовополоненими, Гурамішвілі повертається в Росію. Медична комісія визнала стан його здоров'я важким і звільнила від військової служби у 52 роки. Після 22 літ служби в армії відставний поручик їде в Україну і береться за відбудову занедбаного господарства. Віддається улюбленій справі – поезії. Під українським небом у затишній миргородській оселі народжувалися сумні і веселі, мудрі і дотепні рядки безсмертної книжки Давітіані. Там же, як зазначить Микола Бажанов у вірші «Сходження на Зедазені», грузинська мова і в хаті над хоролом пролинула тужливим кличем серця, коли Давид старечим тілом кволим на ложі предсмертному простерся. Та де ж стражденне те тіло знайшло останні свій прихисток і спокій? Протягом тривалого часу це лишалося нерозгаданою таємницею. Ще 1837 року академік Марі Броссе повідомляв про свої пошуки могили автора Давітіані. Ілля Чевчавадзе, Акакі Церетеля, Сопром Мгалолібешвілі також марно намагалися знайти хоча б якісь сліди обожнюваного предка. Уже в 30-ті роки нашого століття пошуками захопилися українські письменники. Павло Тичина, працюючи над симфонією «Сковорода», зацікавився життям і творчістю Давида Гормішвілі. Поет навіть накреслив, за його ж словами, першу грубу схему до біографії Давида Гормішвілі, якої ніде немає –